Кардынал Джанфранко Аравазі, старшыня папскай рады па культуры, паведаміў, што велікапосны духоўныя практыкаванні для святога айца і членаў рымскай курыі, якія ён правядзе, пройдуць на тэму «Мастацтва малітвы, мастацтва веры, аблічча Бога і чалавека ў малітве псальмаў». Іерарх адзначыў, што прыняў такое рашэнне, таму што менавіта ў псалтыры ідэальным чынам адлюстравана аблічча Бога і чалавека. Божае аб'яўленне не з'яўляецца маналогам з боку Бога, гэта дыялог, у якім павінен прагучаць адказ з боку чалавека, звярнуў увагу кардынал Равазі. Менавіта дыялог, як лейтматыў, прасочваецца ў тэкстах псальмаў, таму для велікапосных разважанняў былі абраны менавіта яны, дадаў ён. Натхняць, думаць, змагацца і любіць – гэта ключавыя словы рэкалекцыі, якія адбудуцца ў Ватыкане 17-23 лютага. Менавіта такім чынам можна ахарактарызаваць размову з Богам, па словах старшыні Ватыканскай дыкастэрыі. Ён прызнаўся, што пастараецца звярнуць увагу на ўсе аспекты малітвы, у тым ліку фізічны, так званую малітву цела. Маліцца значыць думаць аб сэнсе жыцця, дзякаваць за жыццё, лічыць кардынал Равазі, а сама малітва – гэта скрыжаванне дыялогаў, мова любові і містыкі, перакананы ён.